Di pemerintah sendiri, strategi komunikasi resikonya itu kan cenderung bertujuan menenangkan masyarakat ya, membuat
Iya,
masyarakat tidak
benar-benar.
panik, bukan untuk meningkatkan kewaspadaan.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Aji Mutiah Nur Azizah, yang akrab disapa Cica. Hampir genap setahun kita ditimpa oleh sebuah bencana yang meresahkan kita, yaitu pandemi COVID-19. Pemberitaan dan peran jurnalis sangat penting dalam mengawal derasnya arus informasi mengenai pandemi ini. Nah, sebagai orang-orang yang berada di garis terdepan, tentu banyak sekali suka, duka, dan ketakutan dalam meliput bencana ini, bagi para jurnalis tentunya. Tantangan melawan musuh tak kasat mata membuat jurnalis menghadapi berbagai permasalahan ketika peliputan berita, pencarian data, dan juga pencarian informasi. Bagaimana tantangan dan cerita mereka tentang perjuangan para jurnalis dalam bencana yang panjang dan mulai meresahkan kita ini? Kita akan berbincang hari ini dengan salah seorang wartawan senior Kompas yang juga merupakan co-inisiator dari platform Lapor COVID-19, Mas Ahmad Arif yang biasa dikenal dengan Mas Ai. Halo Mas Ai.
Halo, selamat siang.
Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat?
Sehat, Mbak. Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah.
Sehat juga, kan?
Iya, sehat-sehat, Mas. Semoga tetap sehat ya, Mas. Luar biasa memang Mas Ai ini. Jadi, di kesempatan kali ini, Mas, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Mas, tentang setahun pandemi.
Iya.
Oke. Okay. Mas Ai, kalau misalkan kita ngobrolin tentang pandemi ini, rasanya memang nggak ada habisnya ya, Mas. Karena lama-lama rasanya kita sudah hidup berdampingan gitu dengan virus corona ini. Nah, mau nanya nih Mas, sebagai seorang wartawan dan juga koinisiator platform yang membantu pendataan COVID-19, gimana sih Mas sudut pandang Mas Ai dalam menilik COVID sebagai bencana non-alam ini?
Ya, pertama-tama kalau saya sebagai jurnalis ya, ini merupakan salah satu liputan yang menurut saya paling berat ya, atau paling challenging ya, karena kita menghadapi situasi yang kita sendiri tidak tahu bagaimana ujung dari ini gitu ya. Dan sejak awal ya, sebenarnya kekhawatiran itu sudah menghantui ya, bahwa ini akan jadi wabah yang berkepanjangan dan ternyata kejadian gitu. Saya kebetulan sebagai jurnalis sudah beberapa kali meliput situasi-situasi yang sangat sulit ya, dan tragis ya, seperti tsunami Aceh 2004 ya, saya ada di sana sebelum dan sesudah tsunami dan gempa di Nias dan sejumlah bencana-bencana yang lain ya. Tetapi memang bagi saya sendiri, personally ini termasuk yang paling berat karena selain yang tadi ya, waktunya yang kita nggak tahu sampai kapan dan ini berkepanjangan, juga dampaknya itu terasa pada lingkaran hidup terdekat kita gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sebagian kita kenal, terinfeksi, meninggal, dan seterusnya, dan bahkan kita sendiri atau keluarga sendiri kan juga ada dalam situasi yang tidak sepenuhnya aman juga kan. Misalnya dan sejauh ini jurnalis yang meninggal karena COVID, menurut catatan saya sudah ada sekitar 10 orang ya yang meninggal dan yang terpapar jauh lebih banyak lagi. Jadi personally menurut saya ini liputan yang berat, yang challenging, juga karena secara substansi peliputannya sendiri juga tidak mudah ya, karena ini penyakit baru yang dinamis, yang menuntut seorang jurnalis untuk menjadi lebih progresif dalam artian belajar lebih lanjut mengenai banyak hal sebenarnya, mengenai virusnya sendiri, karakternya, faktor resikonya, dan seterusnya. Lalu juga kita belajar juga mengenai bagaimana responnya, respon masyarakat maupun respon government sebenarnya, apalagi juga dampaknya ya. Jadi seperti yang saya bilang, ini memang liputan yang sangat challenging, berat gitu.
Jadi mungkin karena itu tadi ya Mas, ketidaktahuan kita tentang hal ini jadi sesuatu yang baru tetapi sangat merubah hidup kita secara drastis gitu ya Mas ya, bahkan yang Mas Aik bilang tadi merubah lingkungan terdekat kita kayak gitu.
Ya, ya memang saya kebetulan menulis mengenai COVID ini sejak awal Januari ya, pertama tulisan saya itu naik waktu itu di e-commerce itu tanggal 6 Januari 2020 saya udah menulis, waktu itu virusnya belum ada namanya ya, penyakitnya juga belum ada namanya. Kebetulan saya memang bertugas di desk science dan kesehatan ya, yang memang tiap hari menulis mengenai persoalan science, lingkungan, dan kesehatan. Dan pada awal-awal tahun 2020 waktu itu muncul informasi atau muncul pemberitaan di Cina ya, ada penyakit pernafasan baru yang mengkhawatirkan di sana gitu, dan sudah ada beberapa orang yang meninggal, yang waktu itu belum diketahui bahwa ini akan menular antar manusia ya, waktu itu masih belum diketahui itu. Lalu semakin lama semakin intens gitu, temuan-temuan baru ternyata memang menular ke manusia dan mematikan dan seterusnya. Nah, pada situasi yang sama, situasi respon tadi ya yang saya bilang bahwa selain kebaruan dari penyakitnya sendiri yang memang terus berkembang ya, banyak orang yang mungkin salah sangka dengan wabah ini dan seterusnya, kita juga melihat kan pada awal-awal pandemi di Indonesia waktu itu respon masyarakat atau government di Indonesia kan cenderung terlambat ya, atau saya bilang denial ya, cenderung abe dengan ancamannya, mengecilkan resikonya, yang menganggap bahwa ini penyakit yang bisa hilang sendiri, Indonesia kebal, dan seterusnya. Nah, pada periode-periode itu sebenarnya Januari, Februari, saya sudah beberapa kali me-warning ya, sebenarnya khawatir bahwa, karena saya kebetulan memang intens persoalan bencana ya, sejak Aceh 2004 itu saya meliput banyak mengenai persoalan bencana, dan bukan hanya aspek hazardnya ya, tapi respon publiknya, termasuk bagaimana kecenderungan secara sosial masyarakat kita yang memang cenderung ape dengan mitigasi dan deteksi dini dan seterusnya, dan bencana itu biasanya ramai setelah direspon ya, setelah ada kejadiannya. Nah, pada awal-awal itu saya sebenarnya sudah khawatir ya bahwa sikap denial kita yang cenderung santai ketika negara lain sudah sangat hati-hati ya, sudah menutup perbatasan, sudah mengetatkan screening, kan kita waktu itu masih cenderung justru membuka ya, dan promo wisata dan lain-lain.
Iya, iya.
Itu saya sudah berulang kali sebenarnya mengingatkan jangan sampai kita terlambat ya, karena pemahaman saya kebetulan juga waktu itu pernah nulis juga mengenai SARS dan juga waktu flu burung dan seterusnya. Nah, ketika kemudian awal-awal pandemi itu, saya membaca lagi literatur-literatur termasuk buku-buku tentang SARS ya, bagaimana SARS dulu itu bisa menghilang atau bisa dihentikan. Ada satu buku yang ditulis oleh WHO ya, atau orang-orang di WHO, yang satu poin yang menurut saya waktu itu membuat saya khawatir ya, bahwa virus pernafasan baru yang waktu itu muncul bisa menjadi lebih besar dari SARS misalnya. Sehingga waktu itu saya sudah mengingatkan berulang kali bahwa kita nggak boleh abai, nggak boleh denial resiko, menyiapkan diri, dan seterusnya. Kan karena kunci untuk penyakit menular itu kan deteksi dini ya, semakin awal ini dideteksi lalu diisolasi sehingga tidak membesar, itu kan menjadi kunci.
Upaya penting, mitigasi gitu ya.
Mitigasi awal gitu. Dan itu kan terbukti di banyak negara lain. Nah, kita kan cenderung enggak ya. Sehingga selama periode Januari, Februari, dan bahkan Maret itu, saya ketika menulis sudah diliputi kekhawatiran tadi, kalau respon kita seperti ini akan berkepanjangan dan membesar dan berlarut-larut gitu. Dan akhirnya yang terjadi gitu. Sehingga memang secara emosional cukup berat juga gitu. Karena apa yang saya khawatirkan sebagai jurnalis akhirnya kejadian juga.
Iya. Jadi karena menilik dari pengalaman yang sudah ada gitu ya Mas ya, dari sebelumnya kayak adanya SARS, kemudian adanya flu burung kayak gitu. Ternyata Indonesia ini belum seberapa siap gitu ya Mas dengan adanya bencana nasional saat itu. Saya sempat baca tuh Mas, kalau misalkan waktu itu kan memang pemerintah itu banyak yang skeptis gitu ya Mas ya, dianggapnya kayak Indonesia kebal, Indonesia nggak perlu takut kayak gitu. Nah, tapi ternyata tadi bilang di Februari, Maret itu kan Mas mencoba meyakinkan orang-orang yang di luar sana untuk ini suatu hal yang berbahaya gitu. Tapi ternyata ketika April barulah pemerintah ini menganggapnya sebagai sebuah bencana non-alam dan ini menjadi bencana nasional gitu ya Mas ya. Nah, Nah, kalau misalkan ngelihat dari situ, Mas, Mas kan tadi juga banyak cerita kalau misalkan Mas Aik ini sudah pernah meliput yang tentang di tsunami, kemudian juga di bencana-bencana yang sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat dari situ sih, Mas, itu dari proses pengambilan informasi, data, dan pencarian narasumber di peliputan COVID ini tuh terkendala nggak sih, Mas? Atau kayak gimana ceritanya, Mas?
Ya, bagi jurnalis, meliput bencana itu sebenarnya liputan yang paling berat ya. Sebenarnya dibandingkan liputan-liputan yang lain ya. Mungkin seberat kita meliput konflik dan lain-lain ya. Tapi artinya memang ini liputan yang tidak mudah dari sisi kita berhubungan dengan sesuatu yang bisa mengancam kita juga kan, keselamatan kita dan lain-lain. Dan spesifik untuk penyakit menular seperti COVID ini, kerja-kerja jurnalis yang memang menjadi sangat terhambat ya, karena kita memiliki keterbatasan akses untuk bertemu langsung dengan orang. Nggak seintens kalau misalnya tsunami mungkin, kita masih bisa ya ke rumah sakit untuk mengecek sendiri seberapa besar dampaknya di lapangan. Nah, kalau COVID ini gerak kita menjadi sangat terbatas ya. Akses kita ke bahkan untuk ketemu orang, ketemu narasumber aja juga sangat terbatas ya. Itu sisi kurangnya ya. Sisi lainnya sebenarnya, sisi positifnya, COVID ini menurut saya wabah yang membuka juga kanal pengetahuan dan ini ya, globalisasi pengetahuan dan jaringan sebenarnya. Karena kalau jurnalis mau update misalnya mencari informasi mengenai tren bahkan sampai misalnya mutasi virusnya tiap saat itu kan kita bisa track misalnya di Next Trend atau di G-Site dan seterusnya. Jadi jurnal-jurnal ilmiah yang nulis tentang COVID itu hampir tiap hari juga ada gitu, dan scientist walaupun mungkin untuk di Indonesia sendiri scientist cenderung kurang banyak ya, tetapi informasi mengenai ini setidaknya jauh lebih lumayan ya dibandingkan itu, sehingga memang dua sisi ini ya sebenarnya ada gitu, sisi negatifnya, sisi positifnya gitu. Nah, memang kemudian mengubah cara kerja jurnalis ya, yang sebelumnya mungkin jurnalis itu salah satu tugas terbesarnya itu adalah misalnya meliput langsung ke lapangan ya, yang terdampak dan seterusnya. Sekarang mungkin lebih banyak di depan laptop, di depan komputer, atau mungkin menghubungi orang melalui Zoom, melalui email, melalui WhatsApp, dan seterusnya. Tetapi beberapa inisiatif sebenarnya bisa membantu itu ya. Seperti yang sebenarnya salah satunya yang dengan membentuk lapor COVID pada bulan-bulan Maret itu, salah satu di antaranya adalah sebenarnya ingin menghubungkan antara publik dengan saintis dan seterusnya gitu ya, yang memudahkan kita untuk saling terhubung ya sesama warga juga ketika ada persoalan terkait sama COVID dan terutama persoalan data ya. Di Indonesia ini kan memang data itu sebenarnya udah menjadi persoalan yang sangat serius ya sebenarnya sebelum COVID ini juga gitu ya, bagaimana data mengenai kasus, mengenai kematian, perbedaan antar instansi, antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, tidak semuanya terdata misalnya under reporting dan seterusnya. Nah, itu menurut saya akan sangat berat kalau jurnalis bekerja sendirian atau dia terisolasi dengan pola kerja konvensionalnya gitu. Maka waktu itu kami berinisiasi untuk membentuk lapor COVID ya, yang mempertemukan ada jurnalis, ada saintis, ada publik untuk saling sharing data dan informasi, termasuk misalnya situasi terkini di lapangan, misalnya sebagian di antaranya juga ada dokter-dokter juga ya yang menginformasikan bagaimana kondisi di lapangan, termasuk keluhan, kesulitan terkait tes, rumah sakit yang penuh, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ada perubahan, tapi kita bisa
adaptasi ya, Mas ya?
Bisa beradaptasi.
Jadi kalau misalkan dilihat sebenarnya mungkin memang banyak sekali tantangannya ya, Mas. Kalau misalkan tadi Mas Ai juga bilang, kan jurnalis ini berarti berada di garda terdepan gitu ya, Mas. Istilahnya jadi kayak frontliners juga gitu. Nah, sementara kan kita tahu kalau misalkan kita melawan virus yang nggak terlihat kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari jurnalis sendiri ada nggak sih, Mas, kayak kesulitan gitu ya dalam ketersediaan akses kesehatan dan juga perlindungan yang jurnalis itu sendiri terhadap COVID. Misalkan adanya vaksin, kemudian swab PCR kayak gitu. Itu tuh terbatas nggak sih, Mas, atau kayak gimana bagi jurnalis saat ini?
Kalau secara umum sebenarnya di luar konteks yang vaksin ya, secara umum sebenarnya kesulitan untuk akses tes dan lain-lain juga sama dengan masyarakat pada umumnya yang lain ya. Dan terutama bagi teman-teman jurnalis yang ke lapangan itu tidak semua medianya sendiri juga supportif juga dengan itu ya, terutama di awal-awal. Apalagi waktu itu awal-awal susah mencari APD dan lain-lain. Sekarang mungkin tidak sebegitu susah dibandingkan dulu ya, dibandingkan awal-awal ya, tetapi terutama faktor resiko ya yang paling tinggi dirasakan sebenarnya terutama jurnalis TV ya, yang memang dia kadang-kadang tetap harus ke lapangan untuk mencari gambar kan,
TV
kan. Nah,
sehingga memang banyak juga yang tertular dan meninggal teman-teman dari TV juga gitu. Kemudian belakangan kalau untuk kemarin memang ada skema vaksin untuk jurnalis itu masuk dalam salah satu tahap kedua ini ya, pasca tes ya. Tapi juga itu sangat terbatas kan, hanya sekitar alokasikan sekitar 5.000 kalau nggak salah, dan itu di tempat kami misalnya di Kompas itu ya diprioritaskan untuk wartawan yang memang masih mobile di lapangan ya, terutama untuk fotografer atau yang ambil gambar dan lain-lainnya terutama ya. Jadi kalau wartawan yang masih kira-kira kerja dari rumah atau dari yang relatif jarang untuk keluar itu tidak diprioritaskan dulu gitu. Jadi itu sih kalau dari sisi dinamika ini. Tetapi satu lagi saya mungkin ingat ya, mungkin sekitar tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu kami di, saya kebetulan juga aktif di jurnalis bencana dan krisis ya, saya ketua umum di situ. Kami waktu itu membuat pedoman peliputan COVID untuk jurnalis ya, terutama untuk pedoman keamanannya dan juga pedoman etiknya ya, karena ini kan persoalan meliput seperti ini aja ada selain persoalan keamanan bagi jurnalisnya maupun ke narasumbernya dan yang lain-lain ya, itu juga kan ada persoalan etis ya, etik ya, kadang-kadang kita AB dengan privasi narasumber dan lain-lain gitu. Karena kan jurnalis dalam meliput COVID ini juga kan harus peka ya dengan ada korban, terhadap keluarganya, terhadap penyintas dan lain-lain, itu yang perlu kita ingatkan juga, jangan sampai peliputan kita justru menambah beban ya bagi para, terutama para penyintas yang di Indonesia kan sangat tinggi sekali nih persoalan stigma dan lain-lain.
Benar banget Mas. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat itu sebagai garda terdepan atau frontliners itu juga banyak sekali ya Mas permasalahan yang dihadapi kayak gitu, tantangan-tantangan baru yang dihadapi di era pandemi ini gitu ya Mas bagi para jurnalis.
Ya, tantangan satu lagi yang paling besar sebenarnya mungkin yang unik juga adalah infodemi ya. Jadi munculnya hoax dan seterusnya, yang ini menurut saya periode pandemi ini mungkin yang terbesar ya, bisa dibilang bahwa demikian banyak infodemi atau misinformasi atau malinformasi yang beredar di masyarakat yang sedemikian kuat ya. Dan sampai sekarang sendiri kan orang yang nggak percaya dengan COVID atau menganggap COVID sebagai konspirasi dan lain-lain itu masih sangat kuat gitu ya. Dan saya ingat mungkin kalau tahun lalu kerasa sekali itu ketika saya beberapa kali menulis mengenai COVID, mengenai ancamannya, resikonya itu seringkali juga ditentang ya, bahkan orang-orang di lingkaran terdekat sendiri yang menganggap itu menakut-nakuti dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, di pemerintah sendiri strategi komunikasi resikonya itu kan cenderung bertujuan menenangkan masyarakat ya, membuat masyarakat tidak panik, bukan untuk meningkatkan kewaspadaan gitu. Jadi beberapa kali saya mengkritik bahwa strategi komunikasi resiko, dan ini juga ada di keputusan Menkes ya tahun lalu ya, bahwa salah satu tujuan komunikasi resiko kita itu untuk menenangkan masyarakat agar tidak panik gitu ya dan seterusnya gitu, bukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga narasi berita mengenai COVID itu cenderung tonnya dibawa ke positif melulu gitu. Misalnya angka kesembuhan yang tinggi dan seterusnya, sementara tingkat kematian itu under reporting dan lain-lain. Nah, saya cenderung sebenarnya tidak sepakat dengan ini ya. Maksudnya seharusnya komunikasi risiko itu kan meningkatkan kewaspadaan publik, dan itu butuh transparansi informasi dan literasi mengenai risiko yang benar gitu ya. Jadi mengasih tahu seberapa tinggi sebenarnya hazardnya atau ancamannya ke publik itu adalah kunci penting gitu, untuk biar masyarakat tahu bahwa COVID ini sebenarnya
berbahaya gitu ya Mas.
Berbahaya dan memang harus diwaspadai. Pertanyaannya kan bagaimana kita akan mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan sementara narasi yang disampaikan cenderung untuk
menenangkan
ya, gitu. Itu juga agak kontradiktif dengan itu. Sehingga menurut saya ini juga salah satu challenge juga ya, seorang jurnalis juga harus paham. Nah, karena kan salah satu tugas jurnalistik itu kan di level, kalau kita bicara ada di, kalau mungkin baca bukunya di Tim Kovac ya, Nine Elements of Journalism, itu salah satu tugas terpenting dari jurnalis itu kan melakukan watchdog ya, atau kontrol terhadap kebijakan publik atau situasi yang ada gitu, dan menjadi sangat penting untuk mengingatkan bahwa ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan ya terkait sama kebijakan, misalnya salah satunya komunikasi resiko tadi, inkonsistensi kebijakan ketika negara lain buka kita masih tutup dan seterusnya ya. Itu termasuk juga hoax tadi ya, kita kan seringkali berpikir ya bahwa hoax atau infodemi ini seolah-olah hanya sesuatu yang diproduksi dan diedarkan di kalangan publik gitu. Tetapi kalau kita baca lebih cermat ya,
seringkali misinformasi itu justru keluar dari otoritas gitu. Misalnya misinformasi terkait sama, saya masih ingat ya, bulan-bulan Maret ya, itu kan muncul pemberitaan bahwa chloroquine itu ampuh untuk mengatasi COVID gitu ya. Lalu Menkom Info waktu itu kan memberikan stempel bahwa itu hoax gitu, bahwa itu tidak benar gitu. Hoax kan, bahwa chloroquine itu tidak menyembuhkan COVID. Lalu kemudian kategorisasi hoax itu dicabut gitu, diganti bahwa chloroquine benar menyembuhkan COVID gitu. Tidak lama kemudian kita impor chloroquine kan. Jadi untuk waktu itu ada perintah dari Presiden untuk impor chloroquine untuk menyembuhkan COVID. Padahal terakhir kemarin beberapa studi menunjukkan bahwa termasuk FDA ya, mereka sendiri kan menyatakan bahwa chloroquine itu tidak berguna bagi COVID dan bahkan bisa meningkatkan resiko gitu. Jadi kategorisasi hoax atau misinformasi itu bisa sangat politis juga gitu.
Bisa dari mana aja gitu ya Mas ya?
Bisa dari mana saja gitu. Jadi termasuk informasi yang tadi ya, informasi-informasi dari pejabat yang cenderung abai dengan COVID, cenderung menenangkan, cenderung misalnya waktu itu statement bahwa Indonesia kebal, makan nasi kucing, dan lain-lain. Bagian dari misinformasi sebenarnya. Dan itu justru misinformasi dari otoritas itu yang jauh lebih berbahaya ya, karena mereka kan
orang yang dipercaya.
Orang gitu yang dipercaya kan. Di sini peran jurnalis gitu, peran media itu dia harus tetap independen dan kembali lagi ke elemen jurnalism tadi, selain menjadi watchdog, dia itu kan melayani publik sebenarnya, memberikan informasi kepada publik. Jadi kesetiaan dia adalah pada informasi ke publik yang terverifikasi, data dan faktanya adalah terverifikasi, wartawannya independen, dan dia memantau kekuasaan. Loyalitasnya itu pada publik gitu, bukan pada institusi atau bukan pada
pemerintah.
Pada pemerintah gitu. Nah, ini peran-peran ini yang walaupun sisi yang lain ya, jurnalis itu penting juga dalam tanda petik ya, memberikan harapan ya, karena ada level tertentu ketika terjadi fatigue di masyarakat itu juga tidak baik gitu. Harapan itu bisa dalam bentuk misalnya solusinya apa gitu kan, sehingga mungkin perlu juga mencari narasumber atau informan yang selain kritik adalah memberikan solusi yang praktis ya bagi publik atau bagi government juga gitu. Nah, keseimbangan ini menjadi sangat penting gitu. Tapi kembali lagi bahwa jurnalis harus tetap kritis, harus tetap independen, itu kunci paling penting dalam situasi yang seperti ini.
Jadi bagaimana jurnalis itu tetap bisa mengawal isu gitu ya Mas ya, tapi tetap juga bisa mengkritik pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, tetapi juga itu tadi melayani publik gitu ya Mas. Nah, saya penasaran nih Mas, sebenarnya gimana sih Mas membuat pemberitaan yang bisa seobjektif itu gitu? Gimana jurnalis itu akhirnya memaintain atau menjaga supaya memang yang disampaikan itu objektif dan tidak memihak kepada manapun gitu, berpihaknya adalah pada publik gitu?
Ya, sebenarnya mungkin istilah yang paling ini intersubjektif ya. Jadi, karena kan tidak ada yang benar-benar objektif. Tapi intersubjektif itu dilakukan kalau di dalam prosedur jurnalistik itu ya, atau kode etik jurnalistik itu misalnya melakukan both side cover atau all side cover misalnya. Jadi, all side cover itu artinya jurnalis harus melihat satu persoalan dengan perspektif yang mungkin berbeda-beda gitu. Misalnya perspektifnya government seperti apa, perspektifnya publik seperti apa, perspektifnya tenaga kesehatan seperti apa. Nah, di sini penting jurnalis untuk tadi melakukan verifikasi. Tidak semua omongan yang disampaikan oleh otoritas itu benar kan? Seperti yang saya sampaikan tadi kan, ternyata juga misinformasi bisa muncul dari otoritas sendiri gitu. Juga tidak semua disampaikan misalnya narasumber A itu juga benar juga. Nah, di sini kuncinya adalah tadi, dia mau melakukan kerja outside cover dan melakukan verifikasi atas data informasi kepada narasumber atau informan yang tepat gitu. Misalnya mencari, kalau memang kita bicara mengenai soal obat ya misalnya, klaim obat misalnya, itu kan berarti kita perlu mencari orang yang memang paham mengenai itu gitu, memang dia ahli di situ gitu ya. Kan berulang kali nih ada klaim tuh obat-obatan ya yang menyembuhkan COVID, COVID akan hilang dengan apa dan seterusnya. Nah, itu penting seorang jurnalis untuk mencari sejumlah narasumber yang memang kompeten di situ dan memiliki jejak yang ini. Walaupun memang tantangannya ini kita bicara ideal ya. Dalam prakteknya seringkali ini yang kemudian jadi masalah ya, apalagi dengan tren saat ini ya, banyak media digital yang clickbait dan yang lain-lain ya, yang diburu-buru deadline dan mencari judul yang sensasional dan seterusnya, itu yang kemudian membuat kualitas jurnalistiknya menjadi bermasalah.
Jadi ini ya Mas, gimana tetap membuka mata gitu ya kepada semua perspektif dan sudut pandang hingga akhirnya menemukan narasumber-narasumber yang berbeda untuk disatukan menjadi sebuah opini yang lengkap, holistik gitu ya Mas ya?
mungkin bukan opini ya istilahnya, menjadi informasi.
Oh gitu ya, informasi.
Menjadi informasi
ya,
yang lengkap dan tadi prinsip-prinsip both side cover, prinsip independensi, dan kita untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin. Jadi kalau dalam jurnalistik ya, verifikasi itu adalah kunci yang termasuk yang paling tinggi sebenarnya dari kerja jurnalisme gitu. Yang membedakan jurnalistik dengan gosip, dengan infotainment itu adalah disiplin verifikasi sebenarnya. Jadi jurnalis yang tidak verified ya, yang informasinya belum terverifikasi itu nggak ada bedanya dengan infotainment sebenarnya dengan gosip gitu. Nah, di situ makanya seorang jurnalis dia harus memang verifikasi itu kunci gitu. Verifikasi itu diantaranya dengan kalau memang dia tidak bisa mengecek langsung faktanya ke lapangan misalnya, bisa bertanya kepada orang yang memang sesuai tadi ahlinya. Gitu. Misalnya kalau nanya sama penyakit paru ya, tanya sama dokter spesialis paru atau setidaknya yang terkait, bukan ke dokter spesialis kulit misalnya. Seperti itu salah satu ini.
Oke, menyajikan data seobjektif mungkin itu ternyata intersubjektif itu tadi ya Mas ya?
Iya.
Oke. Nah Mas, menarik juga tadi tentang infodemi yang Mas Aib bilang. Kan kalau misalkan di era digital ini kan akses informasi itu juga bisa mudah kita dapatkan melalui mana saja gitu, ada di media sosial, dan terkadang informasi ini yang akan membanjiri kita gitu dan membuat bias-bias pemikiran hingga akhirnya menimbulkan pertanyaan, mana sih berita yang benar kayak gitu. Nah menurut Mas Aib ini gimana sih Mas pandangan jurnalis terhadap fenomena pemberitaan di media sosial?
Ya, pertama-tama kita harus mencoba membedakan apa sih sebenarnya bedanya media mainstream dengan media sosial ya. Kita bicara dulu di dataran teori ya, dataran konsep ya. Kalau media mainstream atau media kalau kita bicara mengenai koran atau media online atau media TV itu kan dia ada newsroom ya. Newsroom itu istilahnya gatekeeper-nya gitu. Dia penjaga berita sebelum itu terbit. Misalnya saya sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan, saya menulis nih, saya submit ke editor. Editor itu yang mengecek nih, sudah lengkap belum ini variabel pemberitaannya. Misalnya tadi, parameternya kan salah satunya kan harusnya kan sesuai fakta misalnya, atau both side cover-nya terpenuhi dan lain-lain. Baru setelah itu dari editor, kalau di media cetak atau di ini tuh ada namanya penyunting, misalnya disunting lagi dan dicek lagi sampai beberapa lapis, termasuk yang seharusnya dicek itu juga ini ya, apakah ini bias kepentingan atau tidak. Misalnya kalau kita seringkali melihat jurnalis itu kan produknya kan harusnya kan independen ya, independensi. Misalnya kalau dia bias kepentingan misalnya karena persoalan suka atau tidak suka penulisnya terhadap si A, si B, itu tidak boleh di situ sebenarnya. Nah ini fungsi penting editorial atau gatekeeper-nya itu di situ gitu. Sehingga harusnya idealnya ketika keluar menjadi produk jurnalistik itu sudah memenuhi kriteria tadi gitu, tadi terverifikasi informasinya dan lain-lain. Nah, itu kita bicara media mainstream. Nah, media sosial ini kan sebaliknya sebenarnya bisa dibilang media sosial ini tidak punya gatekeeper sebenarnya. Gatekeepernya ya siapa? Ya orang, ya kita sendiri kalau bisa dibilang adalah jurnalis ya, atau istilah ininya jurnalis warga gitu. Jadi saya dapat informasi, saya share langsung ke publik dan kemudian langsung dibaca oleh publik, ya kan? Nah, pada titik inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika tingkat literasi warga yang menjadi jurnalis tadi atau jurnalis warga atau pengguna medsos ya istilahnya itu tingkat literasinya belum baik gitu. Dia belum bisa membedakan mana sih informasi yang masuk kategori kalau di dalam infodemi itu kan setidaknya ada tiga hal ya. Yang pertama adalah misinformasi, disinformasi, dan malinformasi gitu. Ketika dia belum bisa membedakan itu ya semua informasi kemudian di-share lagi gitu. Nah, akhirnya yang kemudian semakin membesar gitu. Jadi kalau kita memahami infodemi itu kan sebenarnya ini seperti penyakit menular, sebenarnya seperti virus juga sebenarnya. Dia akan menyebar eksponensial kalau semakin banyak orang yang
membagikan.
Gitu. Nah, kunci paling baik untuk mengatasi penyakit menular atau infodemi itu kan melakukan deteksi dini. Siapa yang mendeteksi dini? Ya, publik yang dapat informasi kan di awal-awal itu terutama ya, sebelum dia minimal gini, ketika kita dapat informasi yang meragukan atau informasi yang tidak sesuai atau kira-kira yang kita sendiri ragu dengan itu, misalnya ya minimal berhenti di kita gitu. Atau minimal kita tanya gitu ke orang lain gitu, ke yang memang pakar di persoalan itu gitu. Bukan kemudian menyebarkan penyakit tadi ke orang lain, sehingga akan terus membesar menjadi secara eksponensial menjadi wabah gitu. Sehingga saya seringkali, kalau pendekatannya adalah hanya fact-checking ya, fact-checking itu misalnya tadi, stempel yang dilakukan oleh Kominfo untuk memberikan statement bahwa ini informasi hoax, ini tidak, dan seterusnya. Ya itu penting,
tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah juga gitu. Karena akan itu seperti kayak kita menangani penyakit sudah dihilir gitu. Pasiennya sudah banyak dan kita akan terus kedatangan pasien sebenarnya, karena reproduksi hoax juga akan terus meninggi. Yang harus dilakukan dua sisi ya, di hilirnya ya tentu ya kita butuh treatment, kita butuh itu, tetapi yang paling penting kalau menurut saya adalah memang meningkatkan literasi publik ya. Jadi meningkatkan pemahaman publik untuk bertanggung jawab dalam menggunakan informasi dan apalagi kemudian sebelum menyiarkan ke publik, ke orang lain gitu. Dan peningkatan literasi itu berarti adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis sebenarnya. Mengkritisi, mengunyah informasi itu secara kritis, secara hati-hati. Dan independen tadi, jadi dia bukan ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua yang disampaikan oleh otoritas seolah-olah kemudian itu yang benar gitu. Kalau saya waktu itu sering mengkritik, kalau pemerintah bilang hoax ya hoax, saya menurut saya itu nggak bisa seperti itu. Yang bisa kategorisasi hoax atau tidak adalah memang orang yang kompeten di situ gitu. Jadi kalau misalnya terkait sama virus ya lebih baik pada ahli virusnya gitu. Kalau mau nanya tentang masalah epidemiologi ya ahli epidemiolog, dan kalau saya ya sebagai jurnalis yang akan saya cari adalah epidemiolog yang independen, ahli virus yang independen, karena independensi itu adalah kunci dalam kalau dalam istilah jurnalistik itu kan membangun frame ya, frame yang benar ya, atau bingkai yang benar itu kan kalau dia sudah terkooptasi misalnya dengan kepentingan itu pasti dia akan bias ke sana gitu. Misalnya kan gini misalnya, contohnya misalnya epidemiolog yang bekerja untuk pemerintah ya pasti akan ngomong sesuai perspektif pemerintah misalnya dan seterusnya. Jadi kunci penting juga bagi jurnalis adalah mencari narasumber yang memiliki reputasi yang benar, reputasi yang baik, dan juga independensi sikap sebenarnya dan perspektif. Nah, untuk memverifikasi hoax dan seterusnya pakai itu salah satunya.
Oke, jadi filternya itu sebenarnya nggak cuma di orang-orang yang ahli, tapi kita sebagai orang awam itu juga perlu memfilter gitu ya, Mas, sebagai deteksi dini itu tadi, karena infodemi ini juga sebagai penyakit menular gitu ya, Mas, ya?
Iya, deteksi dini ya dari kita sendiri, penerima informasi sebenarnya, di okay. Awal-awal ya. Jadi publik yang kritis itulah maskernya gitu sebenarnya, atau vaksinnya okay. Gitu ya.
Iya. Itu menjadi tantangan baru untuk kita ya, Mas, menjadi lebih kritis dan meningkatkan functional literacy gitu ya mungkin ya, Mas, ya. Bukan hanya literasi membaca saja, tapi bagaimana kita melihat sebuah tulisan itu bukan hanya ya udah kita temukan gagasannya, tapi bagaimana kita mengekstrapolasikan itu menjadi sebuah gagasan. Oh, ternyata ini benar nih, ini enggak nih. Nah, kayak gitu ya, Mas, ya.
Iya.
Oke, Mas, obrolan yang seru banget nih, Mas. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi akhir, sekiranya kalau misalkan dari Mas Ai, ada nggak sih, Mas, pesan-pesan yang ingin Mas Ai sampaikan kepada teman-teman pendengar terkait pembahasan kita setahun pandemi dan bencana COVID-19 ini yang menimpa kita semua?
Ya, kalau ya ini juga pesan untuk saya juga ya, saya pribadi juga, bahwa ini memang momen yang menurut saya momen yang membuat kita harus melakukan autokritik juga terhadap diri kita sendiri maupun terhadap, kalau kita ngomong mengenai konteks negara ya, melakukan autokritik terhadap praktek bernegara, kalau ngomong mengenai masyarakat ya praktek bermasyarakat dan seterusnya, karena pandemi ini seperti membuka banyak persoalan yang selama ini mungkin tidak kita sadari ya. Misalnya kalau kita bicara mengenai layanan kesehatan ya, ini membuka mengenai berbagai masalah dalam layanan kesehatan kita, lemahnya sistem layanan kesehatan kita. Kalau kita bicara mengenai persoalan data, ini membuka betapa buruknya tata kelola data kita ya, data, dan kalau kita bicara mengenai informasi dan komunikasi resiko, ini membuka mengenai betapa buruknya tata kelola komunikasi resiko di Indonesia, dan banyak hal yang lain, termasuk dalam praktek jurnalistik juga banyak sekali hal yang harus di autokritik gitu. Jadi ini memang termasuk kalau dalam hubungan kita sebagai masyarakat ya, atau makhluk sosial, ini juga menjadi momen bagi kita untuk melakukan autokritik terhadap apakah kita sudah melakukan solidaritas sosial kah, dan seterusnya untuk meningkatkan modalitas sosial dan lain-lain. Jadi ini memang wabah yang menurut saya menjadi momen kita untuk melakukan autokritik dan membenahi pola hidup kita ya, baik pola hidup dengan alam juga kan, karena ini kan wabah yang kalau kita bicara zoonotik kan juga karena ulah kita dalam menekan lingkungan ya, menekan alam yang sehingga menjadi wabah zoonotik. Kalau kita bicara sosial ya, ini juga wabah yang menjadi refleksi sosial kita dan seterusnya. Jadi ini momen yang tragis gitu ya, tapi juga momen yang seharusnya membuat kita untuk menjadi lebih kuat dan mau belajar ya. Kalau kita rendah hati untuk mau menerima, mengakui kesalahan sebenarnya.
kalau saya bicara ini mungkin bukan hanya kepada pejabat-pejabat yang waktu itu dengan sangat santai menyatakan COVID ini sangat santai dan meremehkan dengan makan nasi kucing dan yang lain-lain, itu menurut saya itu momen bagi mereka harusnya untuk meminta maaf kepada publik dan juga bukan hanya kepada mereka ya, tapi kita sendiri juga yang selama ini AP dengan persoalan ini juga harus melakukan kritik dan melakukan pembenahan gitu ya, dengan lebih serius lagi untuk mengatasi ini, karena kita harus ingat ya, mereka yang meninggal itu kan bukan hanya angka ya, jadi kesalahan kita dalam bersikap misalnya AP dengan prokes itu bisa membahayakan orang lain, bahkan orang tua kita dan seterusnya, dan apalagi kalau ini yang melakukan pejabat gitu, bisa membahayakan sedemikian banyak nyawa orang gitu, dan mereka bukan hanya angka gitu kan, mereka yang meninggal itu kan punya sejarah, punya relasi sosial. Menurut saya, kita sekarang ada di momen yang kita belum tahu ujungnya, dan ini momen di pertengahan yang mungkin menuntut kita untuk melakukan refleksi dan melakukan pembenahan atas kesalahan yang mungkin gagal kita lakukan di tahun-tahun pertama. Mungkin itu, Mbak.
Jadi bagaimana kita merefleksi segala yang sudah terjadi gitu ya Mas, dan menilik bahwa ini semua itu...
Sudah banyak orang yang meninggal.
Iya benar-benar banget Mas. Sempat kemarin itu kita juga ngobrol sama Bu Mardia Hamim, namanya beliau yang bikin buku Kita Bukan Sekedar Angka, ya itu ngena banget sih Mas. Memang kita di awal itu terlalu skeptis gitu ya, hingga akhirnya ya kita...
Mungkin bukan skeptis Mbak. Tapi denial.
Iya, denial ya. Lebih di fase denial ya. Kita denial hingga akhirnya kita nggak melihat orang-orang itu adalah bukan cuma angka gitu. Itu juga orang yang manusia yang punya makna di hidupnya mereka kayak gitu. Dan ini seharusnya menjadi momen, itu tadi benar kata Mas Ai, ini menjadi momen refleksi dan otokritik untuk diri kita sendiri supaya bisa berbenah gitu ya Mas ya?
Iya.
Oke. Okay.
Kalau tidak melakukan refleksi ya sampai kapanpun kita akan seperti ini.
Iya, betul-betul banget Mas. Mas, ini kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita, Mas. Sebelumnya mau makasih banyak karena ternyata obrolannya ini menjadi sangat-sangat padat dan luar biasa lengkap gitu saya rasa. Kita bisa menilik bagaimana perjalanan dan tantangan yang dialami oleh para jurnalis dalam menghadapi bencana non-alam yang terjadi ini, yang merupakan sesuatu yang baru bagi kita semua dan menantang gitu. Oke Mas, sebelum kita mengakhiri ke sesi akhir, di setiap episode itu kita selalu minta rekomendasi film dan juga buku nih Mas untuk teman-teman pendengar. Nah, mungkin Mas Ai ada nih Mas rekomendasi film yang lagi suka ditonton atau yang inspiratif banget gitu, ataupun juga buku. Boleh Mas dikasih rekomendasinya?
Kalau buku saya kebetulan, ini sebenarnya buku, bukan buku baru ya, tapi buku lama, tapi saya baca lagi karena terkait sama pandemi ya. Jadi Love in the Time of Cholera by Gabriel Garcia Marquez ini sudah cukup lama sebenarnya, tapi saya baca lagi ya novelnya tentang background penyakit kolera di Amerika Latin. Ini salah satu yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Itu okay. Kalau kita bicara novel ya, tapi kalau untuk buku non-fiksi sebenarnya cukup banyak ya. Salah satunya yang menurut saya juga menarik ya, karena di situ kita bisa belajar, itu adalah The Great Influenza ya, Story of Deadliest Pandemic in History ya, yang John Perry itu, dan ada beberapa versi yang lain juga. Itu mungkin kita bisa belajar ya bahwa pandemi itu bisa terjadi secara bergelombang dan apa bagaimana respon masyarakat saat itu dan seterusnya. Jadi itu menurut saya beberapa buku yang cukup menarik sih kalau menurut saya.
Oke, tadi Love in the Time of Cholera dari Gabriel Garcia Marquez ya Mas ya?
Ya, itu buku
itu
udah
novel ya?
Tahun lalu sih sebenarnya. Novel ya.
Kemudian untuk menarik. Yang non-fiksi tadi yang The Great Influenza dari John M. Berry itu ya Mas ya?
Iya, John Berry ya.
Okay.
Ada beberapa versi online, ada juga yang nulis Jeremy Brown itu juga menarik ya. Influenza, okay. The 100 Years Hunt to Cure.
Oke, okay. Kalau film Mas? Apa Mas kira-kira? Kalau, boleh yang nggak related dengan ini juga nggak apa-apa?
Kalau film, saya kebetulan nggak begitu, selama pandemi ini agak jarang. film lagi, tapi paling film series, tapi itu pun kalau pas lagi ada waktu ya.
Mungkin
tapi
ada
kalau,
satu Mas.
Tapi kalau yang ingat ya, itu film lama banget itu sebenarnya.
Gak apa-apa Mas, boleh-boleh.
Yang waktu itu ini ya, kalau gak salah 9, yang outbreak itu ya, 95 itu saya masih ingat itu. Morgan Freeman dan Justin Hoffman itu, coba dicari lagi deh, itu kayaknya menarik gitu. Saya masih ingat.
Apa Mas, judulnya Outbreak?
Ya, Outbreak ya,
90-an
ya.
Tahun 95 ya, Mas.
Gak tahu tuh, tahun 90-an ya, Pak.
Ini Outbreak tahun 1995.
95 ya. Ya, ya. Itu menarik itu. Aku masih ingat tentang penyakit menular juga itu. Dan penyakitnya kalau nggak salah airborne juga gitu. Virus yang airborne ya, yang menimbulkan kekacauan settingnya di California atau di Amerika. Di Amerika.
Oke, siap-siap. Baik, akan kita catat Mas nanti rekomendasinya buat teman-teman pendengar Relatif Perspektif nih. Ya, makasih banyak Mas Ai. Hari ini ngerasa banyak banget ilmunya dan merasa menjadi titik untuk refleksi juga bagi saya dan teman-teman pendengar di luar sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik kita juga untuk semakin berbenah gitu ya Mas. Makasih banyak Mas Ai atas waktunya hari ini Mas.
Sama-sama Mbak. Ya, semoga bermanfaat.
Amin.
Sehat semua, sehat selalu ya.
Iya, sehat selalu juga Mas Ai. Semoga sukses dalam karirnya dan aman juga keluarganya.
Ya, makasih.
Amin. Terima kasih Mas. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!